Já.
Já, var hérna, var, er eitthvað utan að þetta?
Já, já, það er tömd þetta.
Plast?
Já, 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 plast.
Já, það er væri nú betur hefta þetta, sko.
Það, ég renn...
Er það ekki hefnt?
Nei, það alveg góð, það ágætt að hafa þessum, ég tím ekki úr þessu, það númerað.
Hvað eru?
Ég tími nú ekki úr þessum.
Nei.
Nei, nei. Já, þú ert að minna þetta, já, þú ert nú kunnugur víðar, já, þú ert kunnugur í Kolla, já, Kollafyrðinu,
já. Kollafyrðinu, já, já, ég var það, kunnugur þar, já, já.
Heyrðurðu nokkuð tíman, nokkrar sagt, það voru draugur, var ekki draugur hérna, var ekki draugur þarna á Gálmaströnd sem var hinn megin í firðinum.
Á Gálmaströndinni?
Já.
Ég eitthvað var í heyrðinu og talað það, það var reyndar en En ég heyrði aldrei, ég fór nú bæði í björt og í myrkri og hérna ég heyrði bara aldrei bara við neitt þar og ekki neini sem ég var samferða. Það var hérna einu sinni, vorum að taka slátur og hólmaði í brotnesingar og vorum með 10-12 hestendur áburði og í svarta myrkri, þar voða svart myrkri þarna sérstaklega um fjöruna. Og svo stoppum við þarna og svo þau komum svolítið lengra inn á ströndinu alveg inn undir Hvalsá, þá fyrir við að telja, þá vantar einn hestinn. Og það var brúnt klár og hann var með þyngstu baggana. Svo við fyrir tilbaka og klárinn hefði bara ekkert hreyfst og var hann í lautinni. Og það sagði einhver að það sem einhver draugur haldið í hann. Það fór ekki með hestunum. Ég veit að það verið bara Jóð Þórðarson.